Basango na VOA.
Mbote na bayi banso bozuli baku ya kolanda sango lokota alingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na Edi Isango. General Delphin Kayimbi Mokambi ya Demiapa misala ya Bokengi ya Mampinga ya ekolo Kongo Demokratika akutami akufa lelo. Nzoto na ye ememami na ndako ya malili ya l'hôpital ya cinquantenaire kasintina ya liwa na ye eyebani penzate. Pesa maki lobi loleki na mosala moye mpe azalaki koyanola na mituna ya misala ya Bokengi apekisa maki kobima na ekolo Congo Démocratique esika alingaki kokende na Afrique du Sud lelo esengelaki ayanola na liboso ya Conseil supérieur ya Bokengi kasi akutani asili kwa Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique esali boyokani ya kimia na lingumba ya Basimba Minduki, FRPI, na Geti, na Ituri. Vice-premier ministre pe ministre ya Intérieur pe ya Mambi ya Bokengi, Gilbert Kankonde, azalaki kuna na Geti, mpona kolakisa elongi ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique. Uto Mibu Penena Tukumi Bale, FRPI Tope Front pour la résistance patriotique na Ituri, Ezali Moko na Mangomba, Mabundaka na Ituri, Nabitumba Kati, na Bakabila Mike Lokola Bangiti, ba Ema, ba Lendu, ba Tua, pe Misusu, Uto Suka na Mibu 90 Tope 90. DG ya Office de Route Mutima Sakrini, a Simbami jeudi lobi loleki na misala ya Bosembo pe oyo ya FPI fond ya promotion industrielle ya noli na mitumna ya Bazuzi mpo na misala ya Botongi ya mikolo kama ya Bokonzi ya president Félix Tshisekedi mwana mboka Sakrine a komi moto ya misato ya kosimbama na misala ya Bulukiluki bozali kosala ma likolo ya misala miye milekisi mikolo kama mpe misalamite pe misusu misalami kasi misilite
mikolo mia matan
toko pe sabino sango mosusu ezali ete na beni ba masanga ya bapandi sango ya ekolo Congo Démocratique balingeli mikolo mwa mikolo mwa matanga na pona makambo ya beni tokolanda sango na bozindo na Erikas Mwisi uta beni
basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani
Mikolo mia matanga miye mizalise ponako lila nabana mboka beni pe Butembo alobi Jérôme Sekana mokambi ya lingomba toa darinye
toza kubunda to sala lobi mboko ya mnene na mboka na biso toko dekrete na UNPC na ba structure mosusi ya ba media ce que nous allons appeler le deuil médiatique en faveur de beni Butembo
pona ye mingi misalema kasi pona boluki kimia na beni ko zanga te ko salema
to na 2003 to sala ki makasi président Kabila ne veut pas d'impôts. Tout ça pour bloquer les mikanda ya minene ceux qui basent les tripatuels loi cadre jinga qui est dimanche 2018 ça va tout bloquer à mort. Tout mon coloba, c'est la campagne lobbying pour Kimia Izonga. Vraiment tu comprends quoi tout ça.
Toke na mbanda kai pai wapi ba avokatu ba sambiseli ba ike ba lapakindai po na kubanda misala na bango tokolanda sango na Christophe Yoka Uto Mbandaka.
Lobi loleki sima ya zanga ba vokan tuku itano na libwa ba kataki seleka. Bango ba zalaki boye ntuku ibale na mwambe ba kundolaki seleka ya bango. Mpe ntuku isato na yoko bango ba nimami to ba koti omo. Morongo ya baye ba koye ba kosala stage mibumine. Yango isalemi na audience solennelle oyo ikambamaki na mukambi ya cour d'appel ya Equateur na Mwangunga na Kombo Musamba Muwenga Mozart
na Ituri ba mankonko tope ba crique pèlerin ba munisami pe ba pesili kama ya kosilisa bilanga pe bilona tokozongela sango na bin sango oyo si mangonga mibale tokutani bongo na Facebook pe na site internet na biso pe sous na ba réseaux sociaux mosusu wabino edi sango